kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tumaas ang bilang ng mga walang trabaho o negosyo sa Pilipinas batay sa January 2025 Labor Force Survey. Ayon kay Assistant Secretary Divina Gracia Del Prado, Deputy National Statistician, naitala sa 4.3% ang unemployment rate noong Enero. Katumbas ito ng 2.6 na milyong individual na walang trabaho o negosyo. Pero mas mataas sa December 2024 unemployment rate na naitala sa 3.1%. Mas mababa naman sa 4.5% na naitala noong January 2024. Tumaas din ang underemployment rate noong January 2025 na naitala sa 13.3% kumpara noong December 2024 na nasa 10.9%. Ngayong linggo, nagsimula ang araw-araw na matinding init na nararanasan sa Pilipinas. Ayon sa Weather Bureau PAGASA, ito na ang transition mula sa amihan o malamig na panahon patungo sa tag-init. Sa mga nakalipas na araw, umabot sa danger level ang heat index o damang init na pumalo mula 42 degrees Celsius pataas. Ilang lugar sa bansa ang nakararanas ng heat wave o matinding init na pumalo na sa danger level. Ito ay ang Verac sa Catanduanes, Pili sa Camarines Sur, San Jose sa Occidental Mindoro, Baler sa Aurora, at Etchague sa Isabela. Sa Metro Manila, umabot sa 40 degrees Celsius ang pinakamataas na naitalang damang init. Ayon sa PAGASA, bagamat may posibilidad na umulan dahil sa thunderstorms, hindi umano nangangahulugang mapapalamig nito ang temperatura.
Sad to say, kapag umulan ng saglit, mas nakakaroon tayo ng vapor sa paligid natin. So, ibig sabihin, tataas yung ating relative humidity o mas nagiging mas maalinsangan, mas tumataas yung heat index.
Yan ang tinig ni Jory Bell Masalio, Assistant Weather Services Chief ng PAGASA. Nagpaalala naman ang Department of Health sa publiko na uminom ng maraming tubig, magsuot ng maluwag at light-colored na mga damit, at iwasang lumabas ng bahay kung maaari mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon dahil inaasahang tirik ang araw sa mga oras na ito. Partikular na pinaalalahanan ng mga senior citizen laban sa heat stroke.
Kapag tayo ay nasa stress at dahil sa init, no, parang bang ma-frustrate ka, baka paypay ka ng paypay, so yung blood pressure mo maaaring tumaas ng bahagya. Kung hindi ka umiinom ng gamot, baka mamaya mapunta yun sa isang atake sa puso or atake sa utak, yung stroke.
Yan ang tinig ni Health Assistant Secretary Albert Domingo. Kanya-kanya namang diskarte ang publiko para maibsan ang nararanasang init ng panahon. Sa Baseco Compound sa Maynila, ipinaset up ng mga bata sa kanilang mga magulang ang isang portable pool. May mga lumalabas ng kanilang bahay para magpahangin. At dahil sa matinding init ng panahon, ilang araw nang suspindido ang face-to-face classes sa ilang mga paaralan, lungsod at munisipalidad. Tuloy pa rin ang mga klase pero ginawa itong online. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara, maaring magpatupad ng adjustment sa schedule ang mga eskwelahan dahil sa nararanasang init para matiyak ang kalusugan ng mga mag-aaral at ng mga guro. Ang ilang eskwelahan, pinaaga ang pasok ng mga estudyanteng pang-umaga habang iniurong ang schedule ng panghapong klase. Itinigil din muna ang mga outdoor activity sa mga paaralan at isinagawa sa mga covered court. Dapat ding magsuot ng komportableng uniforme. Pinakahuling balita sa Iringan sa West Philippine Sea. Tinawag ng Pilipinas na disinformation o maling impormasyon ang kumakalat na post online na sakop at bahagi ng China ang lalawigan ng Palawan. Sinabi ni National Maritime Council spokesperson Undersecretary Alexander Lopez na bagamat may katotohanan na nagtungo ang Chinese explorer na si Admiral Cheng He sa Southeast Asia noong 14th o 15th century, walang historical record na ito ay nagtungo sa isla ng Palawan. At kung sakali mang totoong bumisita ang Chinese explorer sa Palawan, hindi anya nangangahulugang ang isla'y teritoryo at bahagi na ng China. Giit ni Lopez, ang Palawan ay teritoryo ng Pilipinas at hindi na ito kailangang pagdebatihan. Sa tanong kung ano ang intensyon sa ganitong maling impormasyon, sinabi ni Lopez na ito ay posibleng isang uri ng cognitive warfare ng China para bumuo ng isang opinyon na kailangan anyang agad sagutin at pabulaanan. Sa ibang balita, na-recover na ng search and retrieval team ang mga labi ng dalawang piloto ng FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force na bumagsak sa Mount Kalatungan sa Talakag, Bukidnon. Pasado alauna ng madaling araw kahapon nang maibaba ang mga labi ng dalawang piloto sa bayan ng Pangantukan. Agad itong isinakay sa isang military ambulance at dinala sa funeral home sa Cagayan de Oro City para isailalim sa forensic examination. Ayon sa mga otoridad, hindi naging madali ang operasyon dahil sa masamang panahon at sa mahirap na terrain. Kasama namang nakuha sa crash site ang mahalagang gamit ng eroplano tulad ng flight data recorder na makakatulong sa imbestigasyon para makuha ang speed, altitude at estado ng eroplano nang mangyari ang pagbagsak, gayon din ang health condition ng mga piloto at lagay ng panahon at kapaligiran. Hindi pa inihahayag ang pagkakakilanla ng mga piloto at inaalam ang dahilan ng pagbagsak ng fighter jet, nakabilang umano sa mga ipinadala ng Air Force sa Bukidnon laban sa mga rebeldeng komunista doon. Iniutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang imbestigasyon sa insidente. Ilang buwan bago ang senatorial, party list at local election sa Pilipinas sa Mayo. Lumabas sa survey na 7 sa 10 Pilipino ang iboboto ang mga kandidatong lumalaban sa katiwalian sa gobyerno. Batay ito sa survey ng Social Weather Station sa SWS na ginawa noong February 15 hanggang February 19 sa 1,800 respondents. Kinomisyon ito ng grupong Strat-Based ADR Institute. Lumabas din sa survey na 9 sa 10 Pilipino ay susuporta sa mga kandidatong magsusulong sa agrikultura, food security at health care. 89% ng mga respondents ang susuporta sa mga kandidatong ipaglalaban ng job creation at education, habang 80% ang para sa pagprotekta sa karapatan at benepisyo ng mga manggagawa, paglaban sa kahirapan at gutom, at pagkontrol sa sumisirit na presyo ng mga pangunahing bilihin. 80% din ang susuporta sa mga kandidatong kikilos laban sa climate change, gayon din ang pagtiyak sa disaster preparedness, paglaban sa ilegal na droga, at pagsusulong ng soberenya ng Pilipinas sa iringan sa West Philippine Sea. Mahigit 60% ng mga Pilipino ang interesado sa mga gagawa ng batas laban sa political dynasty at mahigit 50% ang nakatutok sa mga kandidatong titiyak ng patas na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tumulong ang Australia sa pagpapayabong ng kaalaman sa Pilipinas sa pamamagitan ng paglulunsad ng kauna-unahang Australia Corner, isang mala community library o learning center na nagbibigay sa publiko ng libreng access sa mga libro, kabilang ang mga libro tungkol sa Australia at mga sinulat ng First Nations authors. Ika nga, build a reading habit. Matatagpuan ang Australia Corner sa Book Nook sa Level 5 ng The Podium Mall sa Ortigas Center sa Mandaluyong, Metro Manila. Binuksan ng Australia Corner sa pagtutulungan ni na Australian Ambassador to the Philippines, HKU, at ng Australia alumna at pioneer ng community library na Book Nook na si Miss Shireen C. Kabilang sa mga nag-donate ng mga libro, gaya ng mga Australian novels at reference books, ay ang volunteers ng GATT Foundation at ang Australia Awards Philippines Alumni Community. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.